Yes. Hyvää huomenta kaikille. Eli kysymyksiä tuohon harjoitustyöhön liittyen ja siitä puhun alkuun ihan muutaman sanan, mutta pieni hetki. Ja ylipäätäänkin kurssiin liittyen. Joo, eli kurssin kuvaus täällä opinto-ohjelmassa. Tämän näköinen, tai se onkin tämän näköinen, mitä tässä lukee. Eli käydään rivakalla tahdilla läpi koneoppimismenetelmien perusteet ja menetelmiä. Ja osaamistavoitteet on aika laveat, ymmärtää koneen periaatteet ja osaa soveltaa koneopimista erilaisissa tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä. Eli tavallaan se arvostelu tässä tällä kurssilla koostuu kahdesta osatekijästä. Toinen on tämä harjoitustyö. Ja toinen on taas tämmöinen itsearviointi. Eli arvioidaan sitä omaa osaamista näihin osaamistavoitteisiin nähden ja pohditaan, että miten hyvin nämä osaamistavoitteet on täyttynyt tässä kurssilla, tai sitten jos ne on täyttynyt jo aikaisemmin tällä kurssilla, niin se ei sinällään haittaa. Että näiden pohjalta tavalla rakennetaan sitten sitä arvosanaa. Eli ei ole tavallaan sellaista selkeää tarkkaa kriteeristöä, vaan se enemmänkin sitten pohjautuu siihen itsereflektioon monessakin suhteessa. Toki tietysti se pitää vasta linjassa sen harjoitusten kanssa, että sen osoittaa sitten sen, että se itse pohdiskelu on riittävän perusteltua sitten. Toinen kysymys liittyy sitten niihin, että mitenkä, tuleeko nämä harjoitustyöesitykset moniviestimeen. Mä ajattelin, että ne tulisi kurssilaiselle nähtäviksi sinne moniviestimeen. Mutta jos se tuntuu tällaista jonkinlaista arkuutta tai muuta, niin me voidaan laittaa kyllä tuon polkuavaimen taakse. Että, tai nostaa kurssilla osallistua, että ne pääsee näkemään sitten esitykset, että ei jää yleiseen jakoon sinne sitten. Tähän liittyen kysymystä. Jos mä ehdin, niin mä ajattelin, että mä ensi viikolla yrittäisin tehdä jonkun esimerkkityyppisen esityksen siitä, että minkä tyyppisiä esityksiä mä oikeastaan haluaisin sinne.
Joo, mä
sen verran mä ensi viikolla yritän saada sen lomakkeen aikaiseksi, missä pystyy ilmoittautumaan sitten harjoitusryhmiin, mutta niihin esityksenpitovuoroihin. Kaikki pääsee varaamaan sieltä ajan sitten. Ja tosiaan, jos ei pääse luennolle, niin sitten pitäisi laittaa etukäteen video. Se video onnistui. No, Zoom pystyy esimerkiksi tuottamaan sellaisia videoita, mutta monia muitakin vaihtoehtoja varmaan koneesta riippuen löytyy. Joo. Tänään oli ajatus puhua niin kuin tekstitetan käsittelystä. Ja se unetaan erinäköisessä suomessa vähän eri nimillä, mutta tämmöinen yleiskäsite on NLP, eli Natural Language Processing, Natural Viittely. Luonnollisen kielen käsittely on luonnollinen viittaisessa tapauksessa ihmisen kielen, koska se voisi olla myös ohjelmointikieliä, mitä tulkitaan. Ja jos mietitään, missä tämmöistä luonnollisen käsittelyä tarvitaan, niin, eli siellä vaihtoehtoja on aika paljon. Konekäännökset, puheen tunnistus, botit, erityisesti tekstien luokittelusovellukset, joku spämmin tunnistussovellus sähköpostissa, oikoluku, tekstieditoreissa ja niin edespäin. Ja se, että mikä tekee sitä tämä luulisen kielen prosessointi on niin tavallaan aika esimerkiksi haastava laji on sitten se, että se ei ole niin kuin luonnollinen kieli ei ole aina yksiselitteistä. Otetaan vaikka tämmöinen suomenkielinen esimerkki. Kuusi palaa. Ja tässä huomataan hyvin nopeasti se, että tämmöinen kirjoitettu teksti voi olla hyvin monitulkintaista, joka riippuu sitä kontekstista, missä se esitetään. Tämmöinen huomaa. Kuusi. Puu, joka palaa poroksi. Sitten meillä voi olla kuusi palaa sokeria tai meillä voi olla edesmennyt akateemikko Matti Kuusi, joka palaa metsästä tai niin edelleen. Tai meillä on ellenkin esimerkki vuodesta, että can I open. Can. Tässä tapauksessa on can-sana kahdessa eri merkityksessä. Hävisikö multa ääni?
Ei, kuuluu kyllä.
Kuuluu.
Joo. Tästä taisi loppua akku tästä kuulokkeesta. Me pärjätään tuolla tietokoneen mikillä. Joo. Eli tämä pitää sällöä tuosta tiettyä niin kuin problematiikkaa, tämmöinen luonnollisen kielen käsittely. Ei ole tämmöinen päässä niin kuin tavallaan käsiksi tämänkin tyyppisten patologisten esimerkkien tulkintaan, niin Me tarvitaan tavallaan sitä vähän erityyppisiä työkaluja. Ja lähdetään tavallaan kategorisoimaan jotenkin näitä luonnollisen kielen prosessin tapoja. Sieltä löytyy sääntöpohjaiset ja sitten tavallaan tilastolliset lähestymistavat. Ja nämä sääntöpohjaiset on niin kuin tavallaan klassista tavaraa. Sanotaan, että nämä on lähtenyt kehittymään 1950-luvulta lähtien. Ja sitten nämä tilastolliset menetelmät on saanut jalansijaa vasta 80-luvulta lähtien, kun koneiden laskentatehot on kasvanut ja toisaalta sitten erinäköiset neuroverkkoratkaisut on lähtenyt kehittymään. Ja sanotaan nyt vielä, että joskus 500 vuotta sitten, niin ehkä nämä sääntöpohjaiset mallit oli niin kuin johtavassa asemassa, mutta nyt sitten nämä syväoppivien neuromerkkojen myötä, niin tämmöiset tilastolliset dataan pohjautuvat mallit on jyrännyt tämän sääntöpohjaisen maailman. Mutta se ero tavallaan sitten näissä on se, että tämmöinen sääntöpohjainen malli, niin se pärjää huomattavasti vähemmällä datamäärällä. Ja se skaalautuu heikommin tavallaan kuin tilastollinen malli, koska tämä sitten vaatii sitä dataa, mutta se, sitä dataa on paljon, niin se oppii sitten hyvin sen rakenteen. Ja tavallaan sitten se rakenne, mikä nyt jossain määrin molemmissa näissä malleissa on, se lähtee liikkeelle tämmöistä leksaalinen analyysi, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan tekstinpätkä ja me pilkotaan se osiin. Ja se osa voi olla sitten niin kuin kappaleita, lauseita tai sanoja, mutta kuitenkin tavallaan, että se pitää ensin palastella se teksti johonkin järkevään rakenteeseen, jonka jälkeen sitten tavallaan tulee semmoinen syntaktinen analyysi, jossa me sitten tutkitaan niitä sisäisiä lauserakenteita. Mitenkä ne tavallaan ne, mitä elementtejä sanasta voi löytyä. Sieltä voidaan hakea niin kuin tavallaan tekemistä ilmaisivat sanat erikseen ja subjektit ja objektit erikseen, kuvailevat sanat erikseen. No, tämän jälkeen tulee jonkinlainen semanttinen analyysi sitten siihen tekstiin. Eli mietitään vähän sitten, miten järkevää se teksti ylipäätään on. Eli se tarkoittaa sitä, että Että jos meillä on niin kuin vaikka teksti kuumaa jäätelöä, niin se toteaa, että tämä ei ole kovin looginen tai järkevä tämä teksti. Eli tavallaan tutkitaan sitä, että millä tavoin sitten tavallaan sen lauseen loogista sisältöä, että onko se niin tosi vai ei. Ja nyt tämän jälkeen vasta päästään niin sanottuun diskurssianalyysiin, jossa sitten tutkitaan niitä lauseen rakenteita sillä tavoin, että jos meillä on vaikka, että hän työskentelee yliopistolla, niin me joudutaan toteamaan, että tämä hän-sana täytyy viitata johonkin aiempaan lauseeseen, eli me ei tarvitse tavallaan tulkinnan perusteella tästä lähteä hakemaan se hän jostakin aiemmasta lauseesta sitten. Eli kuka tämä hän on. Ja vasta lopulta päädytään sitten siihen pragmaattiseen analyysiin, jossa sitten voidaan tulkita se koko teksti. Ja nyt jos miettii näitä vaiheita, mitä tässä nyt on, niin alkaa ehkä sanomattakin olla selkeää, että tämä on monipolvinen prosessi sitten käydä nämä kaikki läpi. Ja jos tämä miettii, jos tämä käytäisi juurtajaksojen läpi, niin tämähän on yhden kurssin tai yhden maisteriohjelman verran tavaraa selvitellä, että miten kieliä tunnistetaan ja tulkitaan. Meillä ei nyt siihen aikaan, niin käydään niin kuin vähän sellaista yleisellä tasolla semmoisia kohtia läpi, mitkä niin kuin riittää meille. Ja käytännössä jos me ei tarvitse tulkita sitä tekstiä, vaan riittää, että me voidaan opettaa se teksti opettaa tekstin pohjalta tavallaan luokittelua, niin meidän ei tarvitse lähteä tänne olemille tasolla lainkaan, vaan me pärjätään täällä käytännössä tämän leksallisen analyysin parissa. Ehkä hieman syntaktiin liittyvää mukaan myös, mutta pääasiassa tuolla noin. Ja jos nyt mietitään niin kun, vielä vähän niin yleisemmässä kuvassa, niin vaikka tämä niin näyttää monipolviselta tämä homma, niin käytännössä kuitenkin tämä on ihan yksinkertainen. No ei yksinkertaisesti, mutta tämä on koneoppimisongelma, jossa meillä on jonkinlainen lähtödata, joka on tekstiä, ja me halutaan kuvata se johonkin, jonkinlaiseen tulkintaan, ja sitä kuvausta varten me rakennetaan malli, joka aproksimoi sitä todellista kuvausta. Ja käytännössä nämä kaikki sovellukset kuvaa tähän samaan kaavaan, enemmän tai vähemmän. Sitten jos mietitään näitä tietoturvan näkökulmasta näitä ongelmia, niin meillähän ei välttämättä, no tietysti vähän sovelluksesta riippuen, niin sillä voi olla myös ihan kirjoitettua dataa, lauseita, mutta sitten aika monessa tapauksessa kyse on myös tämmöistä merkkijonoista, jotka pitää säällään kirjaimia, jolloin siinä tavallaan me ei tarvitse lähteä tekemään minkäänlaista syvempää analyysiä sille asialle, vaan riittää, että me saadaan ne riittävällä tarkkuudella halutut kirjaimet määriteltyä sitten pihalle. Ja ihan tämmöinen niin kuin helpoin lähestymistapa on niin sanottu back of words lähestymistapa, missä me otetaan se teksti käsittelyyn ja haetaan sieltä kaikki sanat. Can I open a can? Eli tutkitaan vain sanojen esiintymistä riippuvuutta sille. Can I open a, jolloin sitten me tästäkin lauseesta me saadaan tuohon kaksi osumaa, tuohon yksi. Ja sitten jos meillä sama lause, jota saisi kännin siellä jarra, niin me saadaan yksi uusi piirre tänne lisää. Ja nyt huomataan, että nämä vektorit poikkeavat toisistaan. Tässä back of wordissa me voidaan käytännössä sitten joko niin kuin tutkia näiden sanojen esiintyvyyttä ihan binäärisesti, eli joko se esiintyy tai ei esiinny, tai sitten siellä on tästä me voidaan tavallaan tutkia myös tästä esiintymistä. Mikä se on? Frequency. Taajuutta. Herkkyyttä. Miten useasti se sana esiintyy siellä. Ja siihen on taas erilaisia piirtystapoja, millä tavoin niitä niin kuin frequencyä katsellaan. No, sitten vähän sanamuodosta riippuen, niin. Eikö sitä sovelluksesta riippuen, niin olisi ehkä syytä miettiä sitten semmoisia sanoja, mitä ei kannata ottaa mukaan. Niistä käyttää nimistä stop word. Eli esimerkiksi kaikki englannissa vaikka kaikki artikkelit niin voi olla aika turhia, koska niitä esiintyy niin paljon kaikissa lauseissa, että nämä niin kuin tavallaan leikataan tästä pois. Ehkä jopa epämääräiset artikkelit esimerkiksi. Tai sitten jos me tehdään jotakin hakuja jotenkin tiettyjen sovelluksen perusteella, niin ehkä ne hakusanat kannattaa jättää pois, koska ne lähtökohtaisesti jo esiintyy paikassa, jolloin ne ei niin kuin tuo mitään lisää arvoa, niin vaan lisää kohinnaa siihen koko dataan. Eli tavallaan, että stop-world ja ulomme pystytään yksinkertaistamaan sitä dataa. Sitten toinen tämmöinen niin kuin hyvin hyödyllinen piirrytysmenetelmä, mitä käytetään paljon, niin on niin sanotut n-grammit, jossa me katsotaan joko sana tai merkkipareja. Ja sitten lausetapauksessa sanapareja ja sitten tuossa esimerkiksi niin vaikka jossakin verkkoprotokollin tapauksessa voisi katsoa merkkipareja. Eli niin sanottu 2 grammi on se, että otetaan sitten 2 sanaa aina, jolloin me saadaan piirteeksi n plus i, sitten i plus open.
Kääntelepä kameraa vähän alaspäin.
Näin. Open plus ö. Ja niin edelleen. Ja sitten käydään lausutta läpi, että ensimmäiseen, no, laitetaan vielä tuonne tuo kääni, ja tänne tulisi vielä se jar, koska se on niin erillinen oma ään 2 gramminsa. Jolloin sitten tämä ensimmäinen lausehan saisi tuohon arvon, toinen lause saisi tähän puhun tulisi 0, sitten tähän Känni ja Jari tulisi 0. Ja toki tietysti näissäkin voidaan sitten laskea sekä niin kuin esiintyvyysmääriä, frequency, millä ne esiintyy, tai sitten voidaan laskea näitä binäärisesti, että esiintyvyys vaan kerran se vai ei ollenkaan. Vähintään kerran tai ei ollenkaan. Ja nyt sitten tavallaan se merkikohtainen n-grammi taas sitten olisi se, että me katsottaisiin tätä sillä tavoin, että otettaisiin sitten vaan noin, ensimmäinen 2 grammi. Olisi toinen. Sitten olisi 3. Ja niin edelleen. Ja sitten käytäisiin niitä läpi. Ja 3 grammia on taas semmoinen, missä meillä on 3 näitä merkkejä. Ja niin edelleen. Joo. Sitten tuota. Nyt sitten kun meillä on kirjoitettua tekstiä, niin sehän on tosiaan aika moninaista, jolloin sitten yksi tapa on muokata sitä lähemmäs niin kuin tavallaan yksinkertaisesti tekstiä on se, että meidän pitäisi tavallaan kantasanoja näille sanoille. Eli esimerkiksi meillä on niin kuin addiktiivinen taipumusmuoto ja good, better, best, niin palautetaan ne kaikki siihen goodiin sitä sanasta. Tai sitten vaikka meillä on tämmöinen niin kuin in-päättäinen sana, että opening, niin se palautetaan siihen open-sanaan. Tästä käyttää nimitystä lemmatisointi. Eli tavallaan meillä on tällaista semmoinen lemmatisointikirjasto, jolloin me voidaan tehdä tämmöisiä sananpalautuksia siihen alkuperäiseen muotoon. Ja sitten lemmatisoinnin lisäksi on tämmöinen tapa, toinen asia on tämmöinen kuin stemmatisointi. Eli siinä sitten poistetaan vaan kaikki ylimääräiset päätteet sanasta, jolloin se tavallaan pyritään niin kuin yksinkertaistamaan sanan niin kuin perusmuotoon. Joo. Ja nyt sitten kun puhuttiin tästä, mainitin tämä stemmatisointi, niin nämä on tuossa niitä juttuja, jotka tämä vaatii niin kuin tavallaan luonnollisen kielen käsittelyn kirjastoja, että joku on tehnyt niitä jo valmiiksi. Tai toki tietysti ne voi tehdä itsekin, mutta siis mutta käytännössä ne on nyt kielikohtaisia. Niin, on jonkin verran tehtykin sitten. Ja Joo, ehkä me mennään nyt kahtomaan sitten seuraavaksi. Minkälaisia työkaluja me pyyttymistä saadaan pihalle. Joo. Pyyttymissä itse asiassa on hyvät edellytykset tekstin käsittelylle. Ja sitä kautta sitten luonnollisen kielen käsittelylle. Ja esimerkiksi haluaa tutustua paremmin aiheeseen, tässä on tämmöinen NLP-kirja, joka pohjaa, joka on hyödyntäisesti tämmöistä NLTK-toolkitti, eli Natural Language Toolkit Pythonille, niin sillä pääsee aika pitkälle englannin kanssa. Joo. Mutta sitten tuossa scikit-learnissäkin on jo valmiiksi erilaisia piiritetystapoja tekstille. Ja käydään niitä nyt tässä vähän läpi ja sitten katsotaan, miten ne peilautuu tuohon erilaisiin esimerkkeihin. Lokkaan sisään. No niin. Eli tehdään ensiksi tämmöinen korpus, eli meidän sanojen lähde. Ja meillä on tässä nyt viisi erilaista lausetta, jossa Tim ja Maria, Fred ja Harry tekee erilaisia juttuja. Lähinnä lukevat sanomalehteen. Pitävät joko sanomalehdistä tai sanomalehden lukemisesta tai toisista. Ja nyt noista viidestä lauseesta niin me voidaan lähteä rakentamaan tämmöistä pack of words lähestymistapaa. Ja täältä löytyy tämmöinen count vectorizer funktio tai metodi, jolloin me tuosta meidän korpuksesta löydetään nyt kaikki ne sanat, mitä halutaan. Tässä kaikki toisistaan poikkeavat sanat käytännössä siis. Eli tämä konvertoitutun tekstidokumentin matriisiksi, jossa on sitten noiden kunkin sanan esiintyvyysmäärät mukana. Noin. Eli siitä löytyy paljon, jos meillä tuossa nyt on. Montako riviä siinä on? Viisitoista sanaa. Ja näiden perusteella lähdetään sitten rakentamaan matriisia. Ja X:stä niin me laitan sitten tämä meidän datamatriisi, joka on sitten tällä kertaa tämän näköinen. Eli sen muutamat sanat esiintyy pari otteeseen. Nyt esiintyy vain kerran lauseessa ja jotkut esiintyy laisinkaan. Ja nythän tämä on viisistoulotteinen avaruus, missä nämä lauseet liikkuu. Tai rivit liikkuu, ei lauseet. Ja jos katsoo näitä rivejä, niin tässä keskimäärin on 1, 2, 3, 5, 6. 13 sanaa enimmillään tuossa rivillään, eli käytännössä niin tuossa meidän data-avaruudessa on huomattavasti enemmän tässä vaiheessa, mutta enemmän kuitenkin noita piirteitä kuin mitä sanoja keskimäärin missä riveillä on, mikä on ihan luonnollista, koska tietyt sanat esiintyy kaikkialla ja osalta se esiin missään, jolloin niitä tulee enemmän sinne. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen monimutkainen data-avaruus, sitä halutaan jollain tavalla visualisoida, niin pitää ottaa käyttöön joku dimensio-venysmenetelmä. Ja lähtökohtaisesti tämmöinen tekstidata on epälineaarista, että siellä ne riippuvuudet on niin monimutkaisia, että niitä ei niin kuin lineaarisella funktiolla mallinta, jolla me tarvitaan joku epälineaarinen visuointitapa tähän näin. Niin, pyritään nyt tänään diffuusiokuvausta. Ja jos tarkkaan katsoa tätä kuvausta, minkä mä tähän olen pelottaisen avaruuteen tein, niin huomata, että mulla näkyy nyt 4 pistettä. Eli kukin piste kuvaa nyt yhtä riviä tässä meidän korpuksessa. Ja tähän tarkoittaa siis sitä, että joku näistä 4 rivistä on niin samankaltainen toisessa kanssa, että ne ei erotu toisestaan, vaikka nyt sisällöt on kuitenkin pikkasen erilaisia. Eli käytännössä nyt me ei saatukaan tuolla yksinkertaisesti mahdollisella tavalla riittävää erottelukykyä näiden piirteiden välille aikaiseksi. Joten pitäisi ehkä kehitellä jotain muuta. Nyt just perustetaan sen verran sitä n-grammia väärin, että siihen tulee myös siis sekä näiden 2 grammia lisäksi se 1 grammin mukaan. Eli pelkä tämä 1 sana, sitten tulee nämä 2 grammit. Ja sitten jos meillä on 3 grammit, niin tulee ne 3 grammitkin mukaan. Eli kaikki lasketaan mukaan siihen n-grammin määrälle. Otetaan nyt seuraavaksi tuollainen n-grammisti tähän mukaan. Tai nyt se pystyy valitsemaan, mitkä niistä grammeista otetaan mukaan. Mutta yleisesti ottaa sitten aina tästä alimmasta siihen haluttuun syvyyteen asti niitä n-grammeja mukaan. Ja meillä on tämmöinen 2 grammia tähän, 1 ja 2 grammit mukaan, jolloin voidaan käyttää samaa tai count perfuration -funktiota. Ja saadaan sitten noin n-grammit pihalle. Kähän tuli token pattern. Minimi df on, että no, minimi esiintyvyys muistaakseni. Joo, jos sanoin ihan suoraan, mitä tuosta tehnyt, jos miettisin, että välit huomioon tämä määritelmä tässä näin. Joo, lasketaan tuo n-grammi tuosta meidän korpuksesta ja katsotaan, minkälaisia sanoja saadaan. Eli nämä 1 grammit on ne on samat sanat kuin yläpuolella, mutta sitten 2 grammeja on sitten monenlaisia. Ja nyt jos me tuosta vielä katsotaan, paljon näitä tuli. Niin nyt meillä on itse asiassa se 38 pimeisiä tässä meidän datamatriisissa. Ja sitten jos me sille lasketaan diffuusiokuvaus, niin nyt me itse löydetään kaikki nämä 5 eri sanaa tältä vähän eri kohdista. Ja 5 eri riviä tekstiä vähän eri kohdista. Eli käytännössä nyt saatiin aikaan semmoinen piirrytys niille sanoille, mikä erottelee ne lauseet toisistaan aika hyvin. Mutta nyt tässä tavallaan ilmeinen haaste sitten, että huomaatte, niin on sitten se, että tämän piirreavaruuden määrällä räjähtää hyvin äkkiä käsiä, eli hetkessä niin kuin semmoinen todella korkeaulotteinen data-avaruus. Sitten oli puhetta niistä sanojen esiintymisvaiheista. frekvensseistä, niin täältä S-Corollista löytyy tämmöinen TFID Transformer, mikä käytännössä siis tuottaa meille tuohon Term Frequency Inverse Document Frequency suurin luvun. Sillä nyt on kohtuu pitkä selitys täällä Wikipediassa, mutta käytännössä nyt tuottaa sen suhteellisen esiintyvyysarvo, jota me voidaan hyödyntää tuossa piirteytyksessä sen sijaan, että käyttäisi pelkkää lukua. Eli tavallaan se ottaa kantaa siihen, että kuinka monessa sanassa se nyt ylipäätään sitten esiintyy ja painottaa vähän sen mukaan sitä, miten se näitä datapisteitä laskee. No, se on mennyt tuollista. Tässä tapauksessa puolelta voin, jos sitä muokataan pikkusen. Tämän otetaan vähän eri tavoin tuo tämä parametrisaatio täällä. Meillä on tuossa. Eli tuossa muut IDF. Tarkoittaa nyt sitä, että se estää ilmeisesti nollajaut. Mutta sitten jos siirretään pois, niin me saadaan vähän erinäköinen kuvaus datapisteille. Tähän on tehty pelkän tuon korpuksen perusteella, että se lisäisi vissiin vielä jos haluaa se n-gramin perusteella esiintyvyyksen suhteita, niin se pitäisi sitten laskea vielä erikseen. Joo. Ja tosiaan tämän scikit-learnissa on sitten kohtuullinen paljon esimerkkejä näistä erilaisista mahdollisuuksista piirtää tekstidataa. Ja piirteytyminen on sitten osittain myös aikamoista käsityötä, että sitten kun lähdetään rakentamaan niitä stop-work-listoja sinne, joilla poistetaan tiettyjä juttuja. Ja sitten jos Scikitin työkalut loppuu kesken, niin sitten löytyy tämän NLTK-paketti, joka on sitten niin kuin kohtuullisen laaja kokonaisuudessaan. Ja tässä päästään nyt tavallaan paljon pidemmälle sinne TEFin analytiikkaketjussa, mitä alkutulemista näytin. Eli päästään niin kuin sinne leksikaalisen lisäksi synteettiseen ja semanttiseen ja diskurssianalyysiin tämän avulla. Ja periaatteessa just voisi tarvitse tehdä englanninkielistä tekstin tunnistusta, niin tällä softalla se periaatteessa onnistuu. Otetaan sitten pikkusen isompi datasetti, jota on...
Anteeksi.
Joo.
Olisin tuosta esimerkistä vielä kysynyt, kun siinä oli se tekstipätkä, missä oli henkilöt, timit ja kumppanit. Oliko sillä jotain merkitystä, että ne oli niin kuin jaettu riveille vai...
Joo, vai, on siis tämän käsittelyn kannalta merkitystä. Eli tuo scikit-learning käsittelee niin kuin, noita stringejä tässä arrayssin niin erillisinä tapauksina. Eli jos tavallaan tuot uuden tekstin pätkä, niin se pitäisi olla tuot tekstiä sinne. No, mikä sovellus nyt sattuu olemaan, niin ne pitäisi olla tavallaan sitten tuollaisia kokonaisia. Ne on tämmöisen yhden hipsun välissä.
Se on jollain tavalla mielivaltainen toi jakoriveihin sitten.
No ei se siis mielivaltainen, kun nämä on tavallaan niin kuin, tässä esimerkissä nämä on nyt sitten erillisiä tekstejä. Eli näitä tavallaan käsitellään niin kuin, omina datapisteinään. Eli tuossa tuon yhden rivin sisällä voisi olla vaikka kappaleen verran tekstiä, tai sitten jos meillä olisi tai vaikka koko kirja. Eli tuo implementaatio on tehnyt siis tuossa scikit-learnissa sillä tavalla, että se osaa käsitellä noita rivejä. Eli kaikki informaatio pitäisi olla annettu sillä tuossa korpuksessa yhdellä tämmöisellä tuon arran rivillä.
Joo, kiitos.
Eli sama on mulla nyt tässä isommassa esimerkissä. No isommassa, mutta siinä on enemmän tavaraa. Niin täällä on näitä niin sanottuja uudisryhmätekstejä. Ne on parista kymmenestä eri uudisryhmästä kasattuja. Tämä on, jos joku on nuorempi, niin ei välttämättä tiedä mikään uutisryhmä, mutta internetin alkuaikana meillä oli tämmöisiä tekstipohjaisia uutisryhmiä, missä kerrottiin erilaisia uutisia. Sinne on kertynyt aika paljon tekstimuotoista dataa sitten. Ja osin näihin uutisryhmiin on sitten kehittynyt sinne myös osittain oman tyyppisessä kielenkäyttö, jolloin ne saattaisi olla niin tunnistettavissa toisistaan ihan koneautumisen keinoin. Mihin ryhmään nämä kuuluu, nämä keskustelut. Toki aiheetkin voi vaikuttaa siihen. Ja se, mitä nyt täällä uutisryhmässä sitten on, niin siellä on hyvin paljon erinäköistä dataa liittyen siihen. Parikymmentä riviä auki. Niin tämän tyyppisiä tekstinpätkiä. Ja siellä on siis toki sen uudisryhmässä rivivaihtoja sisällä, mutta sitten tässä mutta käytännössä sitten tuonne menee yhtenä stringinä, missä nämä rivivaihdotkin näkyy sitten. Eli mä nyt käytän näitä rivivaihtoja tässä esityksessä niin kuin mukana, mutta se tavallaan on tässä meidän, miten jo, että tässä korpuksessa, mikä saadaan pihalle, niin on tällä hetkellä kaikki niin yhtenä pöytänä koko merkkijono yhdellä rivillä käytännössä. Ja nyt jos tästä lähdetään tekemään tämä Count Vectorizer juttu, niin kuten huomaatte, niin tämä, meillä on 1000 viestiä siinä, mutta meillä on 130 000 tuo avaruuden dimensio. Ei, se on se, siellä on siis hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin monimuotoista tekstidataa seassa. Ja vastataan siihen myös tuo esiintyvyysherkkyystapa, tuota ne molemmat mukaan vertailuun nyt seuraavissa. Eli tuo X5 ja X6 pitää sisällään, mulla on sitten ihan eri tota, tavallaan laskut datamatriisit. Katsotaan, miten nämä saadaan tota, eroamaan toisistaan. Nyt siinä alkaa olla jo itse asiassa diffuusiokuvassa aika paljon laskemista, koska se data-avaruus, se 1000 datapistettä, niin tässä siirtymätodinnollisuusmatriisi, mikä me pitää laskea siellä, niin se on 1000 kertaa 11 000, joka alkaa olla sitten lääräillä, jolle kone ei kyykkä, kun sitä laskee. No, mutta kuten huomataan, niin tämä ei kovin hyvin toiminut, tämä erottelu, että jotkut ryhmät niin näistä eroaa omikseen, mutta sitten on aika tiivissä ryppässä tuolla oma osa. Toki jos me oltaisiin lähempi tarkastelu, niin se voisi olla, että ne lähemmin katsottuna sitten eroaa paremmin toisistaan. No, sitten tuosta tota, nämä on englanninkielisiä uutisryhmiä, jonka voisi ehkä käyttää jotakin olemassa olevaa tota, stopwordin lista, ja otetaan tuo NLTK nyt avuksi ja haetaan sieltä stopwordia isolle ja toivottavasti, jotka sitten poistaa tietyn tyyppisiä enimerkityksellisiä sanoja sieltä. Datasta. Mikästäkin muussa SVM välissä. Ja nyt sitten tota, tuolta. Huomataan, että tässä nyt kestää hetken aikaa, kun katsotaan. Sanat läpi. Mutta se kuitenkin poistaa noin 20 000 sanaa sieltä meidän listasta. Eli tämä dimensioiden määrä putosi jo 110 000. Eli sitä hävisi sitä kohinaa jonkin verran. Ja voin katsoa sitten, että minkälaisia sanoja sieltä löytyy. Eli tässä on sitten nyt näiden sanastoa, mitä siihen meidän tota, tavajoukkoon kuuluu. Ja muistaakseni nämä on sitten jotakin esiintymismääriä, mitä täällä erässä on. Olisikohan näin? Olisiko ollut näin iso juttu? Voi olla. Joo. Ja nyt sitten, jos katsotaan tuota diffuusiokuvausta, niin huomataan, että nämä ryhmät, uutisryhmät jo eroavat toisistaan aika paljon enemmän. Eli periaatteessa nyt mutta sitten ryhmien välillä nyt ei ihan hirvittävä määrä eroa vielä kuitenkaan ole. Joo. Mutta siis näitä käyttämällä niin pystyn sitten saamaan jo tekstistä niin piirteitä irti. Ehkä tähän niin uusimman tapauksen kannattaisi vielä ottaa sitä lemmatisointi mukaan, että se saataisi pienemmäksi. Mä ajattelin näytän muutamaa esimerkkipaperia ja sitten vielä tähän kontekstiin liittyen. Ehkä ensin vielä kuitenkin sen verran, että siis että tämä on niinku tavallaan tämä tietyllä tapaa perinteisempi tapa lähestyä tämän, että haetaan niitä sanoja ja muodostetaan sitä kirjastoa, jonka perusteella sitä piirteytetään. Nämä syväoppilat neuroverkot hyödyntää sitten vähän erityyppistä lähestymistapaa, että ne ei niinku lähde, niille ei lähde tekemään itsessään näitä piirryksiä, vaan me syötetään sinne lauseita sitten ja tavallaan annetaan se verkon muokkautua semmoiseksi, että se sitten tuottaa sen optimaalisen piirretyksen siihen meidän haluttuun ongelmaan. Mutta se on ehkä se parempi puhua tässä vasta sitten, kun on käyty läpi neuroverkkoja enemmän. Mutta käytännössä tämmöiset nimenomaan tämmöiset recurrent neural network -pohjaiset ratkaisut jossa meillä on erinäköisiä syötteitä vähän sinne sun tänne, niin on niin kuin tämän tyyppisiä ongelmia sopivia. Ja katso, jos mitä sovelluksia niin täältä löytyy niin kuin puheentunnistusta ja aikasarjakäsittelyä ja sen tyyppisiä juttuja. No, tämä paperia ennenkin esitelty noin alamattia, ainakin tällä kurssilla ei varmaan vielä, mutta tässä siis käytännössä meillä on tietokantahausta muodostettu tämmöinen korpus, joka pitää sisällään artikkeleiden nimet, sitten ja avainsanat. Ja näiden perusteella sitten on luokiteltu näiden artikkeleiden sisältöjä ihan noudattaen tämmöistä datan prosessin ketjua, jossa me haetaan data, tehdään eri esiprosessointi, transformoidaan ja sitten käytetään klusterointimenetelmää. Mutta Tässä taas niin me tosiaan rakennettiin myös tuommoinen back of words. Pieni hetki. Joo, eli kerättiin ne kaikki sanat. Ja sitten tai siellä tehtiin sitten niille sanoille, niin ne selvitisi yhdyssanoja mukana. Eli kaikki ne laattiin niin yhden versioksi. Sitten käytettiin tämmöistä pitkää stop-word-listaa. Sitten tehtiin semmoinen erillinen stop-word-lista, jossa kaikki tämmöiset aika yleisesti käytetyt sanat, mitä saattaa otsikosta löytyä. Novel, new, using, based. Jätettiin pois, koska ne ei tavallaan tuonut lisää arvoa siihen datamateriaalin keräämiseen. Ja, eli 2500 artikkelia, ja niissä oli itse asiassa se back of words, oli mielestäni tuommoinen 2000 sanaa siinä. Ja sitten kun tehtiin tämä muokkaus, ja sitten vielä poistettiin semmoiset sanat, mitkä esiintyy ainoastaan vain yhden kerran missään. Tämä lähinnä siis sen takia, koska me haluttiin nähdä niiden niin artikkeleiden välisiä yhteyksiä, eikä niitä mitkä erottaa niitä, jolloin siis tavallaan sana esiintyy vain yhdessä artikkelissa, niin se on tavallaan, se ei kytkeydy mihinkään muuhun, jos ei kerro mitään siitä, miten lähellä siitä muita on. Joten me siis poistettiin kaikki semmoista, jonka jälkeen meille jäi vain 4000 piirrettä siinä piirremateriaalissa. Ja tämäkin on sitten hyvin harva. Tarkoittaisi sitä, että sillä on paljon nollia. Eli olisi se 0,3% meidän datamateriaalin pisteitä, niin siellä oli arvoja. Eli tämä tässä ei ole harva materiaali, koska tässä meillä on aika tiheässä näitä merkintöjä. Todellisuudessa nämä materiaalit muodostuu helposti hyvin harvoiksi. Jos mä katson tästä äskeistä uutisryhmän esimerkkiä, niin siellä ne materiaalit, kun se 1000 piirit, niin todennäköisesti on todella harva. Jolloin sitten ehkä joutuu miettimään myös sitä, että miten me halutaan tehdä ja minkälaista metriikkaa pitäisi käyttää. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa me päädyttiin käyttämään Jacquard-metriikkaa, koska tavallaan se, että jos joku sana ei esiinny missään, tai samoissa artikkeleissa, tai tämmöinen laja-artikkeleissa, jossa ei joku sana esiinny, niin se ei sinällään niin kuin kerro mitään siitä, että mitenkä lähellä ne artikkelit on toisiaan, jolloin tämä Jacquard-metriikkana on, se ei ole tavallaan herkkä sitten tämmöisille viitteille, mitkä ei esiinny kummassakaan, jolloin sitten tavallaan se tiivisti sitä esitystä. Ja sitten käyttämällä sitä Jacquardia sen diffuusiokuvauksessa käytännössä siis, niin saatiin sitten tämmöinen klusterointi aikaiseksi. Me mietin sillä tavoin hierarkkisesti, että me aina irrotettiin tämmöiset selkeät klusterit täältä ja klusterille. Se, mikä jäi tähän keskelle, niin sille tehtiin uudelleen se diffuusiokuvaus, kun saatiin tavallaan nämä eniten erottuvat klusterit pois tieltä. Ja Ja lopputulemana oli tavallaan sitten semmoinen puumainen rakenne, jossa sitten nähtiin, miten ne artikkelin aiheet jakautuu. Joten tässä nyt huomaa, niin meillä on tiedon louhinta tässä. Tiedon louhinta menetään oikeastaan hakujen aiheena. Se on 7 vuotta sitten. Löytyy ihan tuttuja sanoja. Tukivektorikonetta ja luokittelupapereita ja kuvantamisongelmia ja niin poispäin. No. Mutta tämä nyt ei ollut tietoturvaa. Tämä oli enemmänkin tämmöinen puhdas tekstin käsittely luokitteluesimerkki tai kustelusesimerkki. Tuommoinen 5 vuotta sitten täällä Jyväskylässä tehty tutkimus, joka liittyy sitten poikkeaman tunnistukseen HTTP-logisti. Ja täällä piirrytys, mitä on käytetty. Tässä miettii sitä HTTP-logia itsessään, niin täällä sitten on varmaan esimerkkiä siitä. Ei. No, se on kuitenkin rimsutavaraa, missä on sekä niin kuin numeroita, mutta sillä on myös hyvin paljon kirjoitettua tekstiä. Ja tässä nyt tämä prosessointiketju, niin sitä voitte on otettu se logidata, tehty sille n-grammi. Käytän nämä merkkijonot läpi joko niin kuin yhdessä tai useammassa. Uskotaan, mikä grammi täällä oli tehty. Muistatko, että tässä oli 2 grammia ollut käytössä, eli silläkin ollaan jo saatu aika paljon viitettä aikaiseksi, mitä tässä näin on. Selostus siitä. Eli jos meillä on tämmöinen stringi, missä on APA, BC, niin 2 grammia löytää sitä AP, BA, BC. Ja tästä kyllä sinne on se 1 grammi, josta pelkät yksittäistä kirjaimet tuosta mukaan. Ja artikkelin kirjoitettu vertaili tässä nyt satunnaisprojekti, jota PCA ja diffuusiokuvausta niin kuin on poikkeaman tunnistuksen havainnointista, josta on kiitotaista. Eli käytännössä meillä on ensin hyvin iso datamatriisi, joka sitten sen jälkeen tehdään dimension pienennys. Ja vielä sitten lähdetään tekemään sitä tulkintaa. Joo, mikä täällä on tämä. Niin sitten pelkästään 2 grammin kanssa, niin kun meillä on teoriassa voi olla näitä merkkejä siinä tuossa merkki on erilaisia merkkejä, merkki on 256, niin erilaisia vaihtoehtoja sitten 2 grammille on käytännössä 256 potenssiin 2, eli 65500 ja risat päälle. Ja sitten jos miettii, mitä sieltä 3 grammin mukaan, niin se tulos on jo huomattavasti suurempi. Nämä päätyi siihen, että 2 grammin saa luvan riittää, koska homma voi tulla hyvinkin suuri. Tästä tekstistä, tätä patriisista sitten. Ja sitten tosiaan jos miettii näitä dimension pienestä, niin mitä nämä kaverit käyttävät tällä tapalla sitten. Tässä on tämä random satunnaisprojektio, joka menetelmänä on sitten todella nopea, mutta sitten kun se on, jos siihen käytetään satunnaisia vektoreita aina, niin se voi olla sitten välillä hyvinkin epästabiili. Ja sitten jos mietitään sitä metrikan säilyvyyttä siinä satunnaisessa projektiossa, niin itse asiassa Johnson Lindstrossin lemmon perusteella, niin me ei voida ihan hirvittävästi kuitenkaan pienentää sillä dimensiota jonkin verran kyllä, mutta ei niin kuin ihan loputtomiin asti. Eri tavalla se kannattaisi ottaa huomioon siinä pienennystilanteessa sitten. Tämän jälkeen on sitten PCA, se on pikkusen hitaampi kuin satunnaisprojektio, se oli taas teille, mutta sen ja saman kuin tuo satunnaisprojektin sekä ei pystytä käyttämään käsittelemään epälineaarista dataa. Ja diffuusiokuvaukset on sitten tämä meidän epälineaarinen työkalu tässäkin tapauksessa. Nyt varmaan mietitte, miksi nämä tyypit täällä suosii diffuusiokuvauksia kaikkialla. Tässä on ehkä se, tai tässä on semmoinen tarina taustalla, että Tsipolan Tuomolla ja mulla oli väitöskirja ohjaajana tämmöinen Israelin kaveri Amir Averpu. Ja Amir taas on tehnyt pitkään töitä harmonisen analyysin parissa, jonka osa-alueeseen nämä diffuusiokuvaukset kuuluu. Ja Amir sitten tuntee, tai hänen hyvä ystävänsä on Ronald Koifman, joka on Yaleissa professorina. Ja Koifman taas sitten on ollut kehittämistä diffuusiokuvauksia alun pitäen, niin tavallaan se painolasti näköjään niin siittyy sieltä, että ohjaaja sanoi, että käyttäkää tuota, niin sitten ollaan käytetty. Mutta se on tietysti tällaisessa oikein hyvä työkalu, kuten esimerkiksi tässä nyt huomataan, että tässä paperissa, että missä se nyt huomataan. Huomattiin kuitenkin se, että sen diffuusiokuvauksella saatiin niin kuin ilmeisesti parhaiten ne hyökkäykset havaittua sieltä logista, mutta sitten toki se vei myös eniten aikaa. Täällä tämä on ollut kuvausta. No, pitäisi sanoa sen verran, että Antti on tällä hetkellä jossain päin Aasia, tämmöisessä tekoälyfirmassa töissä, ja Tuomo on vanhempana tutkijana tällä JAMKin kyberturvallisuuslaboratoriossa. Ja sen lisäksi niin heillä on, oli pitkän, tai 5 vuotta semmoinen startup-yritys, joka teki poikkeamatunnistusta datasta, mutta se sitten päätti siitä tekemään muita hommia sen jossain vaiheessa. Joo. Jos joku haluaa katsoa hyvän tutoriaalin, käyttää enemmän aikaa tässä, niin täällä on sitten Pykonista 4 vuoden takaa 2 tunnin video. Yli 2 tunnin video aiheeseen liittyen. Hei, mun tämän päivän vuonna Antti suorastaan tässä, eli tämän kurssin tarpeessa niin käyttäkää n-grammeja. Jos ei monimutkaisemmasta tekstistä ole kyse. Olisiko jotain kysyttävää vielä? Jos ei ole, niin ensi maanantaihin sitten odotellaan sellaista neuroverkkoa syyppille kurssille.
Joo, moi moi.